Forflatning eller fornyelse, sensur eller modernisering. Når gamle bøker skal tilpasses nye lesere, blir det ofte bråk. Hva det egentlig riktig å utsette døde forfattere for I litteraturformidlingens navn? Det tenkte vi skulle snakke om I denne ukens utgave av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa. I den andre enden av telefonlinjen har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne.
Hei, Bernhard.
Ja, det dumpet ned I postkassen her. Noen bøker. Det gjør det jo temmelig ofte.
Det gjør det vel hver dag, egentlig.
Det gjør det hver dag. Men denne gangen var det noen bøker jeg hadde hørt om før. Alexander Kielland. I fire bøker av Kielland. En av de fire store. Og de altså gjenutgivelser, som vi tenkte vi skulle snakke om I denne episoden, da. Og moderniseringer.
Ja, og moderniseringer, det jo ofte noe som kan vekke harnisk både på det ene og det andre planet. Altså noen mennesker jo veldig motstander av språklig fornying. Andre ganger handler det om at man endrer innholdet for å tilpasse det til vår tids lesere. Men det vanskelig å se for seg hva skal være noe kontroversielt eller omstritt rundt Kielland.
Foreløpig det ingenting kontroversielt eller omstritt rundt Kielland. Det var jeg som hadde lyst til å snakke om det. Men det jo et kontroversielt spørsmål. Vi skal komme inn på dette med om man renser opp I politikken for eksempel. Men dette egentlig enda litt mer spennende, synes jeg, fordi det mer uoversiktlig. Altså, for et par-tre år siden så kom Magnhild Holkes Alice Sønn ut I en ny utgave. Det var en bok jeg hadde skrevet om, og så jeg fulgte veldig med på, for jeg var så glad for at den kom ut igjen, og det var etter en biografi av Magnhild Folkvord som hadde kommet, og ja, en litt sånn revival for denne trøndelagsforfatteren fra mellomkrigstiden, og senere Magnhild Holke.
Ja, og det var jo ikke en forfatter som alle hadde hørt om på det tidspunktet da den kom ut igjen, og du begynte å skrive om det. Jeg hadde I hvert fall ikke hørt om Magnhild Holke.
Nei, jeg prøvde vel å si at ingen hadde hørt om henne. Det viste seg I mailboksen etterpå at det var litt feil. Det var noen som fortsatt hadde hørt om henne, men det var få. Hun var jo I realiteten en glemt forfatter. Og så kom Alice Sønn, da, hennes debutroman, som også hennes soleklart beste roman, fra midten av 30-tallet ut I ny utgave, og den var modernisert I språket. Og det gjør man jo når man gir ut klassikere på nytt nå da. Rett og slett.
Ja, det må man jo. Altså, og det jo et premiss når vi leser Knut Hamsun for eksempel I dag, så det står jo ikke dig, meg og sig. Dette var forfattere som skrev innenfor et dansk språkparadigme. Det står ikke at gå, det står å gå, altså sånne ting. Så ikke efter, men etter. Sånne ting blir jo gjort hele tiden, så det jo en del av normalen, så å si, at vi ikke møter 1800-tallets litteratur direkte sånn som den ble skrevet.
Ja, ikke sant? Særlig siden den ble skrevet på dansk, da. Et annet språk, ja. Rett og slett. Men da Alice Sønn utkom, så vakte det faktisk litt brudulje og debatt, som du antydet her, da, som ikke Kielland enda har gjort. Nå får vi se om vi vekker bruduljen. Men Jon Hårberg, litteraturforsker og litteraturprofessor på Blindern, han skrev et essay I Klassekampen da, hvor han gikk knallhardt I rette, må vi vel kunne si, med moderniseringen av Alice Sønn. Han var veldig lite imponert over arbeidet forlaget hadde gjort.
Ja, hva var det som var galt da, mente Hårberg?
Nei, altså han, på en måte, så jeg synes jo dette var veldig interessant tekst da, fordi den reiser noen av de problemstillingene som gjør meg nysgjerrig når vi snakker om moderniseringer og sånn I litteraturformidlingens navn, fordi han går jo gjennom hva forlaget sier de har gjort med romanen. De sier at de har glatta ut litt sånn den mest spesielle dialektbruken I romanen, der det blir vanskelig å forstå, for dette en roman som bruker dialektord veldig aktivt fra Nord-Trøndelag. De har liksom rettet, hva skal jeg si da, tankestrekbruken hennes, som veldig egenartet.
De har, ja, for hun strør om seg med tankestreker.
Hun gjør virkelig det. De har modernisert skrivemåten da, sånn som du var innom med Hamsun også. Og så har de forklart dialektord, altså I en sånn ordliste da. Og så viser han punkt for punkt hvordan han mener egentlig at kvaliteten for lav. Men så det to ting da. han finner noen feil, og det jo veldig bra at en litteraturforsker går inn og viser at her det rett og slett blitt noe feil. Altså et ord for en sel har blitt et ord for en manet I stedet, og han viser hvordan det kan ha skjedd. Det jo godt påpekt og nyttig. Men så det en sånn understrøm her av at han ikke vil ha den moderniseringen, rett og slett, eller at den var modernisert nok forrige gang.
Mm.
Og det jo der det blir et mer et sånt diskusjonsspørsmål enn rødpenn og hva som har skjedd. Hva tenker du liksom generelt når det kommer til dette spørsmålet om å skyve klassikere, eller glemte klassikere da, som det var I Alice Svens tilfelle. Garman og Vårs jo ikke glemt.
Men det kanskje ikke så mye lest heller.
Nei, ikke sant? Et knepp nærmere leseren for å være I en utgivelse. Hva tenker du generelt
ikke om det? Ikke sant? Her har jeg liksom flere umiddelbare reaksjoner. Det ene at sånn ren språklig modernisering. Vi har snakket om dette her før. Jeg veldig lite opptatt av ortografi og rettskrivning generelt, og jeg synes ikke at det plager meg ikke, og jeg legger ikke merke til det, rett og slett. Jeg synes ikke
du synes ikke det hemmer deg som kulturredaktør, da, at du ikke opptatt av det?
Vet du hva? Det så mange som opptatt av det, så jeg synes faktisk det en styrke for Morgenbladet å ha en person som ikke så opphengt I rettskrivning.
Ja, jeg jo mer på rett, faktisk.
For jeg mener at det veldig mye annet som mye viktigere I litteratur og skriving enn rettskrivning. Og jeg veldig glad I Kristin Fridtun har skrevet en bok om språkfeilirritasjon og jeg nok veldig på hennes side der jeg stiller meg litt spørsmålet det noe med den voldsomme aggresjonen overfor såkalt språkfeil som jeg ikke helt klarer å se står I forhold til det som tross alt bare vaner og normer altså man irriterer seg så mye over dette her som skulle være lovbrudd eller umoralsk men dette jo bare konvensjoner som endrer seg over tid så jeg som umiddelbart så tenker jeg ja da, bare forny I vei når det gjelder dette rent språklige så kommer vi til det innholdsmessige, og det det jo selvfølgelig vi kjenner alle til diskusjonene om å fjerne ting som har blitt politisk betente betegnelser på folkegrupper som man ikke bruker, som belastende, men det jo ikke det det snakk om her I Holke. Det som jeg synes var mer interessant med å lese den diskusjonen der, det jo skal man, fordi at det som spesielt med henne jo at hun bruker veldig mye dialektord, og at det et litterært prosjekt for henne, å få dialekten inn I språket, og da synes jeg det blir mye mer av et problem, fordi hvis det selve stilen, da fjerner man jo et vesentlig element ved hva hun ønsket å gjøre med sin litteratur, altså opphøye den dialekten hun hadde til å bli et litterært språk. Mm. Og da synes jeg man går litt på, da går det litt utover det litterære prosjektet. Samtidig så kan jeg forstå, det kommer an på settingen, altså for oss som kritikere, for oss som vant til å lese mye, for akademikere, der mener jeg det jo en selvfølge at vi vil ha tekstene med historisk patina, og at vi må slå opp for å forstå hva ting for eksempel. Men jeg kan forstå at når det gjelder pedagogikk og få yngre lesere, få folk som rett og slett bare faller av og tenker dette får jeg ikke med meg. At det kan finnes et sånn pragmatisk argument, da. Men det kommer an på hva som målet.
Ja, det synes jeg viktig å få opp med en gang, da. Det pragmatiske spørsmålet I hvert fall. Jeg nok tilbøyelig til å liksom dele det I to, og si at som profesjonell leser, og som erfaren leser, da, også på sofaen, så vil jeg ikke ha disse moderniseringene, rett og slett. Jeg synes vi skal snakke om Garman og Vårs litt også. Jeg synes det gjør tekstene blekere og merkelig tidløse. Jon Hårberg har en god formulering av at denne øya, for det foregår på en øy, handlingen I Alice Sønn, at den jo ikke frikoblet fra tid og rom, men det kan man ofte få følelsen av, og det synes jeg gjelder flere moderniseringer, at de får handlingen I de moderniserte tekstene til å føles som om de finner sted på en tidløs og stedløs øy. Så jeg liker ikke det. Men så jeg også tilbøyelig til å mene det nøyaktig motsatte, at I krig, kjærlighet og litteraturformidling alt lov. Rett og slett, altså at kan dette skaffe disse verkene som I realiteten tross alt har veldig, veldig få lesere, frivillige lesere I hvert fall, da Kielland nok lest I skolen, Holke var sikkert ikke det lenger heller, så jeg ser liksom få problemer. Altså, alternativet jo glemsel I realiteten for en roman som Alice Sønn. Og da mener jeg at hvis noen får det til, og med den boka så gjorde de faktisk det, altså den fikk jo et helt nytt liv gjennom at den ble løftet frem og gjenutgitt, og den har blitt spilt på scenen, og den leses på nytt og så videre.
Men kan vi da vite om moderniseringen var nødvendig, og om ikke fremløftingen I seg selv hadde vært nok?
Ja, ikke sant? Det et spørsmål da. Og da blir det nesten sånn at man tror vi at folk som jobber I forlag vet litt hva de driver med eller ikke. Jeg vet ikke. Altså, det har jo vært en tradisjon for å modernisere tidligere også. Vært liksom, I 1984 var også Alice Sønn modernisert, så jeg har forstått. Da den ble utgitt I bokklubben sist gang. Men man, det ser ut som at man moderniserer mer nå. Og spørsmålet om det nødvendig, det vet jeg jo rett og slett ikke. Hvordan skal vi måle det da? Vi må jo bare slå fast I hvert fall at gjenutgivelsene har en tendens til å virke, eller I hvert fall har mulighet til å virke. Og så blir det litt gjetning da, på moderniseringen en veldig viktig del, eller en liten del, eller en ubetydelig del av det.
Sant, og nå, ja, ikke sant? Men det som jeg lurer på nå, det Garman og Vorse av Alexander Kielland, for grunnen til at du ville snakke om dette her, det var at dette hadde dumpet inn. Mm. Og dette da, det et Kielland-jubileum, og man skal modernisere disse bøkene, og utgi dem på lydbok, og da hadde det dumpet inn, og da hadde du begynt å irritere deg. Hadde du blitt sånn språkfeil-irritert?
Ja, på det mest banale opplegget. Det var egentlig så... For jeg begynte å lese med den holdningen da. Alt lov I krig, kjærlighet og litteraturformidling. Men så jo også, så leste jeg, og så kom jeg til faren min, står det et sted, I stedet for min far. Og så det masse som modernisert, vi skal komme litt lenger inn I det. Men da bare, det ikke mulig. Det en hysterisk anakronistisk, tenkte jeg da. Og da følte jeg vel kanskje at den typen valg da, som veldig mange I boka, det ikke bare at en gang sto det, og så rykket de meg. De fikk det til å føles som om dette veldig tidsspesifikke drama, eller kanskje situasjonskomedien, som vi kan komme tilbake til hvis vi rekker å si noe om boka, jo veldig sånn konkret situert et sted og I en tid, og det jo så mye av skjermen ved den. For meg så leses det jo nesten nettopp som en slags sånn situasjonskomedie eller sånn fra et miljø jeg synes deilig å være I. Og når språket moderniseres da, så hva skal jeg si, blekner selve stedet.
Mm. Og dette jo 1880-tallet I Stavanger.
Ja, omtrent da, den jo romanen fra da, ja. Og dette jo liksom et sånt borgerskapsdrama, ikke sant, som handler om en, hva skal jeg si, merkantil familie, og det som skjer I den, og det liksom en, det jo en deilig tullete bok da, det liksom kjent at Kielland ville skrive noe avslørende om dette sosiale skiktet, og så ble det liksom et ganske muntert lite drama I stedet. Så den jo, synes jeg da, og her har jeg fått ferten av at vi ikke helt enige. Jeg synes det et charmerende stykke lesning da, I utgangspunktet. Men så det, den liksom da ganske hardt modernisert denne utgaven her da, må vi si.
Ja, kan vi få høre litt om hvordan moderniseringen høres ut?
Ja, nå har ikke jeg gått hårbergsk til verks, men hvis man liksom finner et eksempel, da, som jo ikke uttømmende på noe vis, så kan vi jo ta et lite avsnitt hvor dette her faren hans dukker opp. Da lyder det sånn her I den moderniserte utgaven. Her må man høre nøye etter da. Det vanskelig på podcast når jeg ikke kan sitere skriftlig, men vi prøver. Konsul C.F. Garman var ikke lett å bøye. Faren hans hadde gjort det på tilsvarende måte. Oppdratt den eldste sønnen til forretningen og den yngste til studering, og slik ville også han gjøre. Den opprørske Gabriel tenkte av og til på at det var et dårlig utbytte onkel Richard hadde hatt av studiene sine. Men det torde han jo ikke å si. Og så kan vi ta en utgave som ble utgitt på 70-tallet da, som jo vi trenger ikke ta hele veien tilbake, men bare for å få en parallell, for denne her fra 70-tallet som jeg fant på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, den bare en sånn fornorska ortografi av 1880-utgaven, som ganske lik originalene. Konsul C.F. Garman var ikke lett å bøye. Hans far hadde gjort det således. oppdratt den eldste sønn til forretningen og den yngste til studering, og således ville han også gjøre. Den opprørske Gabriel tenkte under tiden at det var et tarvelig utbytte onkel Richard hadde hatt av sine studier, men det turde han jo ikke å si. Han prøvde å kursivere forskjellene, hørte du det?
Ja, jeg hørte det veldig godt. Det var veldig kursivert, og det gjorde jo kanskje at den lesning nummer to hadde litt ekstra vekt på det gammelmodige. Men to ting, tre ting. Fordi for det første, du reagerer veldig på faren hans. Jeg reagerer ikke overhovedet for meg. Det høres så naturlig og normalt ut. Og jeg tenker at jeg kan både høre hans far og faren hans. For meg det ingen av de to som skurrer på noen måte. Så der vi I forskjellig skrudd sammen når det gjelder hva vi oppfatter som språklig anakronisme eller noe som bryter. Da. For meg har det ikke noe å si. Men jeg blir veldig mye mer overrasket over altså, såledelsen. Da begynner jeg å skjønne litt at når du sier det sånn, så høres det litt gammeldags ut. Men jeg synes det mer spesielt at et tarvelig utbytte har blitt til et dårlig utbytte. Det synes jeg litt rart. Altså, tarvelig, jeg kan godt skjønne at alle skjønner ikke det ordet. Men det jo en dårligere setning å si dårlig, han mente at det var et dårlig utbytte enn et tarvelig utbytte. Jeg tenker, vi skjønner hva tarvelig betyr I konteksten. Vi skjønner at det noe negativt, ikke noe positivt. Og vi kan bruke det ordet I dag, selv om vi kanskje ikke bruker det hele tiden, så det jo et berikende ord å ha I språket. Det mer spennende å kunne si at noe tarvelig innimellom. Så der skjønner jeg liksom ikke helt hvorfor skal vi bytte ut språklig rikdom med sånn type forenkling da?
Ja, det høres ut som forflatning for meg da, hvis det liksom
ja,
det som
meg også.
Og så hvis du tenker på, nå aksepterte du jo faren hans da, men etterstilt eiendomspronomen mer moderne da, ikke sant, enn foranstilt, som litt sånn høytidlig. Og her vi jo I et veldig borgerlig skikt. Og du, hvis du fortsetter på den setningen da, et tarvelig utbytte onkel Richard hadde hatt av sine studier, ikke sant, mot et dårlig utbytte onkel Richard hadde hatt av studiene sine. Vi skifter temperatur I teksten, vil jeg si, også på grunn av at vi flytter sine. Ikke sant? Så det blir jo noe med helheten her, at vi rykkes liksom litt ut av det spesielle, og over I noe mer generelt, rett og slett.
Jeg enig I det. Det noe litt rart med det. Jeg skjønner dette således og det etterstilte og dette her. Men jeg skjønner ikke helt... vi leste litt nedover I avsnittet, og da så vi at det var flere andre lignende ord. Da,
ja, det neste setningen begynner sånn I den bare fornorskede ortografien fra 70-tallet. Da. Fru Garman var av den anskuelse at det just var... Altså prikk, prikk, prikk. Fru Garman syntes det var akkurat... Det ganske mye omskrevet.
Veldig mye omskrevet, litt overraskende. Men det som slår meg da når du leste nå, det var jo at for meg var det påfallende hvor mye mer knirkete det hørtes ut når du sa det med din 2023-stemme på versjon nummer to. Fordi det var så langt unna hva du ville sagt til meg, sånn at Det var akkurat som at når jeg leste det på papir, så syntes jeg ikke det. Jeg syntes det var kjempelett lest, jeg hadde ingen problemer med 70-talsversjonen. Når du sa det, så ble det litt mer knirk. Og det kan jo være at det det knirket man ønsker å unngå her. Og spesielt, ja, for det noe spesielt her, fordi at dette skal også være lydbøker.
Ja, det var det vi, når vi diskuterte dette på forhånd, så demret det vel litt for oss. For vi snakket jo så vidt om, det noen flere som kommer til å lese dette her da? Det vet vi jo ikke. Når alle sønn kan vi jo liksom se litt grann at fikk et gjennomslag, men dette her jo nye bøker, så det jo for tidlig å si rett og slett. Men så kommer man jo til å tenke på at det kan det jo godt hende at det får rett og slett, men I lydbokstrøm-universet. Og når en sånn modernisering lages nå, og det gjelder også Aldri sønn, den finnes som lydbok, altså den moderniserte utgaven, så skal jo det lages for et marked da, hvor kanskje halvparten av forbruket foregår gjennom ørene. Og da stiller det seg ganske annerledes, for da, altså, sånn som du opplevde nå, og som jeg også enig I, så det en veldig overhengende fare for sånn askepott, når man leser Garmann og Vorse umodernisert.
Mm. Og her skal det jo være, altså Tore Renberg skal lese inn disse, en annen populær Stavanger forfatter, ikke sant? Skal gjøre sitt da for at Stavangers store forfatter skal nå ut til folk. Og jeg kan på en måte skjønne, hvis lydboken det primære, hvis lyd det primære, kan man tenke seg det, at her har vi kommet til det stadiet at lyd det primære, og at teksten skal tilpasses opplesning mellom en 2023-oppleser og en 2023-lytter, kan det være at det har konsekvenser for den skrevne teksten?
Ja, det synes jeg litt kul tanke I hvert fall, og slår meg som veldig sannsynlig da. Og jeg tror I hvert fall at denne boka, Garmann og Vorse, med Tore Renberg da, som en både populær og utrolig flink formidler, vil nå mange flere enn denne pocketutgaven som kom I min postkasse. Det føler jeg meg Sant. Temmelig sikker på. Sånn at det, ja. At, det at forlag og disse Kielland-forskerne da, som har jobbet med moderniseringen, på en måte gjør rett I en viss forstand I ja. Å forholde seg til at det primære mediet dette vil nå publikum I lyd, det tror jeg. Og så kan man jo si, hva I helsike vil det få å si da? For liksom, skal alle klassikere muntliggjøres I lydstrømmingens navn? Det jo et annet og noe dystrere spørsmål, men hvis man bare tenker på dette som formidlingsprosjekt, så virker det jo I hvert fall saksvarende på en måte, realistisk da, å forholde seg til hvordan det når ører snarere enn øynene.
Enig. Og egentlig så det åpnet deg litt sånn to veier å tenke på dette. Ja, litt veldig pussig, litt dystopisk om alle gamle bøker skal bli skrevet om I ettertid for å passe til dette mediet. Men samtidig litt gøy også. Altså hvis det hadde blitt en sånn, ok, hvem den rette da til å lese Hamsun Sult? Hvem den rette? Hvordan skal det egentlig lese I dag? Det blir jo som en egen kunstform I seg selv, altså at lydboken og opplesningen kan bli som en egen, I hvert fall en kunstform innenfor litt litteraturformidling da. Så det var jo noe litt spennende med det også.
Vi skal rekke fem minutter om Roald Dahls enorme karakterer også på slutten, men jeg skal bare spørre deg helt til slutt her. Du har stor glede av å gjenbesøke Garmann og Vorse, forstår jeg?
Nei, altså, vet du hva? Jeg prøvde å lese den boka for noen år siden, og da synes jeg den var ganske så kjedelig. Nå, hvis jeg skulle delget på litt, så ville jeg sagt at det en slags provinsiell first prize versjon av Middlemarch eller Buddenbrooks, som prøver å være den store realistiske romanen som skal både fortelle om samfunnet, underholde, være psykologisk, alt dette her. Men jeg synes bare den mye stivere enn hva de største romanene innenfor dette paradigmet da. Og så tenkte jeg, når jeg har lest den, så har jeg tenkt alltid på Knut Hamsun og hans, ikke sant, da han slo igjennom, så delget han jo løs mot Kielland og Lee, som superkjedelig og bare balle og landtur og så videre, og vi vet hvorfor han gjorde det, og at modernismen var flink til å feilkarikere realismen som alt for enkel. Men samtidig når jeg leste Garmann og Vorse, så må jeg innrømme at jeg tenkte at det var litt sånn, da. At det ble veldig på overflaten, og at disse middagsselskapene og sånn ble litt lantekkelige. Og så så jeg jo at Kielland selv skrev, mente også at han hadde tenkt å skrive noe alvorlig, men disse satans mennesker så kistefornøyde at det til å gråte over.
Ja, det vidunderlig da. Ja. En herlig vurdering av eget verk, uansett om hvilke bein han landet på da han skrev det.
Ja, men jeg kommer jo til å fornærme hele Stavanger. Hvis jeg slår fast dette nå, så jeg må nok kanskje gå enda litt grundigere hvis jeg skal velge en endelig dom.
Ja.
Men jeg er ikke solgt, og jeg ikke sikker på om Kielland så lett å selge inn I dag. Ja. Men du mener det noe annet?
Ja, Thomas Mann var jo ikke enig med deg. Han lot seg jo sterkt inspirere til å skrive nettopp Buddenbrooks av Kielland. Det jo litt interessant. Ja, nei, jeg synes dette var veldig charmerende, men det jo fordi Kielland har rett I at de så muntre og fornøyde disse skikkelsene, og at det et I den grad har vært med en som satir eller sånn, så det forfeilet. Altså det jo ikke en kald tekst. Den blir jo varm og entusiastisk. Det får litt den samme rare effekten som hos Thomas Mann da. At hvor der man liksom føler at det skal kritiseres et sosialt miljø, og det liksom skal henges ut da. så får man egentlig bare lyst, sånn som I Trollhundsfjellet, å sitte der på den terrassen og ha pledd over seg og se på Alpene og drikke porter og lese om Ocean Steamships, liksom. Det er jo det der at det tiltrekkende, disse miljøene som egentlig kanskje skal henges ut litt, da.
Nå høres det ut som det kunne blitt en Netflix-serie, vet du, med oppdatert mangfoldig cast og,
ja, ja, ja.
Og overklassesetting.
Og så det åpningen på Garmann og Vorse, da, som jo fantastisk. Jeg må bare lese de første setningene. Det er selvfølgelig utrolig berømte, da, men fantastisk. Og dette fra den nye utgaven. Her har de vært forsiktige. Det tror jeg med god grunn.
Ja, intet, den litt for berømt.
Ja, det kunne tenke om det hadde begynt med ingenting I stedet for intet. ja. Men det står, intet så romlig som havet, intet så tålmodig. På sin brede rygg bærer det, like en goslig elefant, de små puslingene som bebor jorden, og I sitt store kjølige dyp har det plass til all verdens jammer. Det ikke sant at havet troløst, for det har aldri lovet noe, og så videre og så videre. Det jo en fantastisk åpning. Men vi må videre fra Garmann og Vorse for å rekke så vidt innom sensuren, som sikkert eller som har vakt mye mer debatt, og som går inn I et sånt kulturkrigsspor selvfølgelig, men det gjelder jo ofte barnebøker. Mm. Og grunnen til at jeg tenkte vi kunne nevne det også at det har litt med det samme å gjøre. Altså, skille mellom reaksjonene blant dem som kanskje profesjonelle lesere, eller I disse tilfellene også profesjonelle kulturkrigere, da. Og hvordan det egentlig når leserne. For eksempel når Roald Dahl, det ble jo ganske effektivt sablet ned, da. Men skulle pyntes på noe veldig for en tid tilbake, men også mer andre eksempler hvor Astrid Lindgrens, altså pappaen til Pippi skifter jobb, hadde jeg sagt, og så videre. Mm-hmm. For der også kommer vi jo litt I dette, hvem det disse moderniseringene egentlig gjøres for?
Mm. Det jo interessant og vanskelig. Altså, det jo sånn at... en del forfattere har endret ting underveis også, da det jo ganske uproblematisk. Forfatteren gjør det selv. Sånn som jeg har forstått det, har også Roald Dahl endret noe underveis. Men nå blir jo det et helt annet spørsmål, fordi han kan jo ikke lenger konsulteres. Og hvem skal bestemme dette? For hvem det disse endringene viktige? Det viktig for barna som skal lese dette, eller det viktig for oss voksne eller utgiverne og vise en eller annen form for moralsk ansvarlighet. For hvem det man gjør det, og hvorfor det man gjør det?
Hvor provosert blir du da, når du leser disse, de tikker jo jevnlig inn, må man si, disse små liksom, konfliktene om politisk ukorrekte ord I kanoniserte barnebøker som skal ryddes ut. Hvor sint blir du når du leser en av disse sakene?
Du kjenner meg.
Jeg ser jo for meg at du går rett I taket. Nei, jeg gjør ikke det. I det hele tatt.
Jeg blir jo ikke så lett provosert. Jeg mener jo ikke at de fleste ting så skandaløse. Men det klart, dette Roald Dahl-eksempelet, der tenker jeg også, men altså man, det jo alle enige om etter hvert da. Dette jo ikke kontroversielt å si. Hvor skal man slutte? Altså, Roald Dahl, hans bøker fulle av negative karakteristikker av mennesker. Altså, hele Charlie og sjokoladefabrikken handler jo om at alle de ungene som setter seg fast I rør og sånt, de grådige, de tjukke, de late. Og det jo noe av hele poenget. Og idiotene som blir endret, de jo idioter. Og det liksom hans hatefulle natur. Og ja, ja. Hans forakt for veldig mye med menneskeheten jo så sentralt I bøkene. At det slutter jo aldri. Hva skal man gjøre? De vil gjøre frudust fra stygg og ekkel til bare ekkel. Men hva hjelper det? Augustus Gloop, han skulle gå fra å være tjukk til å være enorm, men... Det endrer jo ingenting, og det vil aldri ta slutt heller.
Men hva med liksom N-ord I Pippi da?
Ja, der tenker jeg sånn, fra negerkonge til sjørøverkonge, det provoserer meg ikke. Jeg tenker at vi som voksne leser og alt dette her, vi kan gjerne ha det sånn, og vi kan gjerne forklare at sånn var det på den tiden man brukte det ordet på den måten. Men jeg tenker også at for noen utgaver for barn, jeg kan bare hoppe over det, jeg kan lese selv.
Ja.
Jeg blir ikke veldig sånn prinsipielt rystet over det, det gjør jeg ikke.
Når hva skal jeg si, forsvarerne av de gamle ordvalgene sier at her går man glipp av liksom, anledninger til samtaler med barna sine om viktige spørsmål, da tenker jeg at de må bare komme på besøk, altså. For noen ganger når jeg leser for barna mine, nå leser de selv, skal sies, men da ikke, jeg setter meg ikke ned og leser en fortelling for å ha en diskusjon om anakronistiske ord om andre folkegrupper. Det jo historien som teller. Så jeg kan godt ta sånne samtaler, selvfølgelig, det har man, de dukker opp av seg selv. Men igjen så det jo at litteratur skal brukes, rett og slett. Det skal jo møte noen, og som det så jeg må gjøre at jeg har tenkt på et eksempel fra svensk barnelitteratur som et slags ideal I denne, hva skal jeg si, konflikten her da. Og det Gunilla Bergström som vi har snakket om flere ganger, som har skrevet bøkken om Albert Åberg, og hun I den første boka om Albert Åberg, som heter Godnatt, Albert Åberg, så vil mange huske at pappa kommer inn med drikke til Albert, fordi Albert jo tørst, eller han finner på, som du husker, alle mulige ting for å slippe å sove. En av dem at han tørst, og så kommer pappa Åberg inn med et glass saft I originalen. Og det vakte på et eller annet tidspunkt reaksjoner at han skulle ha saft på kvelden. Og det var sagen, altså hvorfor fikk han saft, ikke sant? Gunilla Bergström endret faktisk det til vann, men han røyker jo pipe, og det har jo selvfølgelig mange reagert på, at pappa Åberg røyker pipe inne og på soverommet til barn og sånn. Det endret hun ikke på.
Hvorfor ville hun la pipa stå, men ikke saften? Begge usunne.
Ja, moralen jo det som jeg synes en god moral, at det spiller ikke noen rolle med det vannglasset. Altså, hvis det tar oppmerksomheten til noen, greit. Det bytt ut, det spiller ingen rolle. Det har ikke noe å si. Det var jo bare at Albert var tørst. Men pipa litterært betydningsfull, ikke sant? Det pappa Åbergs primære rekvisitt. Han en piperøykende far. Hvis du tar bort pipa, så han ikke pappa Åberg. Så det skiller, men det var jo selvfølgelig hun som kunne bestemme selv, så det unngår mange av disse konfliktene. Men det var I hvert fall en sånn fin peker inn I en pragmatisme, da. Knyttet til hva som viktig og ikke viktig, som jeg tenker litt på når sånne diskusjoner dukker opp.
Det vel der vi ofte står, at man må se på hva som formålet, hvorfor man gjør dette. Det bare at man redd, at man forfengelig, eller har det noe å si for formidling, for eksempel, men samtidig, altså, jeg mener nok at man skal være tilbakeholden da, med historiske tekster der forfatteren ikke lenger kan godkjenne eller ikke.
Det en trygg konklusjon vi lander på der. De moderniserte utgavene som du dumpet ned I min postkasse av Alexander Kielland altså ute nå, så kan man gjøre seg opp sin egen mening om det har blitt for mye eller for lite av vår tid I Garman og Vorse. Ukas boksaker finner man ellers på morgenbladet.no, der kan man abonnere på avisa, det håper vi du vil gjøre, og så på morgenbladet.no/podcast finner man våre søsterpodcaster, kultur og politikk og økonomi. Neste uke har vi et stort bokekstra, og da har vi også selvfølgelig podcast. Det ser jeg frem til begge deler, Anne. Vi snakkes igjen neste uke.
Jeg ser frem til det også, vi snakkes.
Takk for praten.